Goeiedag, my naam Charles van Onslin, so lekker om weer saam met jou te kan kuier vandag. Dankie vir die geleentheid, vir hierdie voorreg om die woord van die Here te mag deel met jou. Dit is 'n besondere dag vandag en ek sê altyd, want dis die waarheid, want dis wat die woord sê, dat vandag is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig daaroor en bly wees. Miskien moet ek so tikkie net ietsie inlaat of deurskemer eerder, hoekom ek het altyd sê, die feit van die saak is, ek was nie altyd in so 'n plek van blymoedigheid gewees nie, maar dis deel van 'n getuienis wat ek dalk sal deel na die gebed, en dan gaan ons oor na Romeine 8, waarvan ek die spoed so bietjie gaan optel vandag, en dan ook in ons laaste paar sessies wat voorlê. Maar voordat ons daar kom, soos altyd, kom ons sluit net die oë en ons sê vir die Here baie dankie vir vandag. Vader, baie dankie, Hemelse Vader, liefdevolle, goeie Hemelse Papa. Dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het, hierdie voorreg om te kan lewe, hierdie voorreg om te kan asemhaal, om die lig van die lewe in ons longe te kan hê, om die beweging van U Gees in ons binneste te kan ervaar. U is waaragtig 'n goeie Hemelse Vader. U het ons so lief, U het vir ons lewe gegee en lewe in oorvloed. En ek bid, Vader, vandag soos wat U woord uitgaan, soos wat ons U woord aanhoor, dat die woord sal ingang vind en laat het sal kragtig wees in ons lewens, laat het 'n verskil sal maak in ons lewens, in ons harte, laat ons werklik sal hoor wat U vir ons wil sê en laat deur U woord U dit skuif in ons denke wat vir ons onmoontlik is om te skuif, maar laat U woord werklik vir ons 'n nuwe baan oopweg en laat ons die denke van God, die plan en die wil en die hart van God ons Vader kan sien en opnuut beleef. Ek bid vir elke luisteraar, mag hulle regtig deur die woord verkoop word vandag, versterk word en bemoedig word. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen en amen. Nou ja, soos ek sê, so lekker om met jou te kan wees, wat 'n voorreg om die woord te mag deel, dankie weer eens vir die geleentheid, en soos ek so vluggies na verwys het, ek was nie altyd so blymoedig nie, die realiteit is, as mens nou temperamentstypes sou ken, jy kry basies 4 soorte temperamentstypes, as ek nou terugdink aan die tyd van wat geskryf was rondom die Grieke, en ek verstout my amper om te sê, ek dink het was Hippokrates Filio, een van daai manne, een van daai Griekse filosofe wat gesê het, daar is mos nou 4 basiese temperamentstipes, wat voorkeure mos maar eintlik aandui van almal van ons, en dis flegmaties, melankolies, kolerisch of sanguin, en ek het eintlik maar half groot geword en al die jare groot geword en opgegroei in 'n melankoliese temperament. Nou die wat 'n melankoliese temperament verstaan, dis 'n temperament wat op en af is, op en af, en as jy op is, is jy baie bo, en dan gaan het wonderlik en lekker met jou, en jy is vol vreugde, maar kyk, ou maat, as jy af is, is jy af. En daar is baie begaafde mense wat melankoliese temperamente dra, om die waarheid te sê, meeste van jou uitsonderlike musikante en begaafde kunstenaars is melankoliese temperament, maar God wil hê dat ons die Christus temperament moet hê. Nou die Christus temperament is 'n temperament waar ons 'n geesbeheerde lewe leef, en dit is hoekom ek begin praat het verlede week uit Romeine 8, oor 'n geesbeheerde lewe, lewe van oorwinning, onthou, dis waar ons gesels, lewe van oorwinning, want 'n lewe van oorwinning kom vanuit geesbeheerde lewe, lewe wat deur die Gees van God beheer word, en dan kan ons maar 'n bietjie van 'n melankoliese temperament hê, of 'n sanguin, of 'n flegmatiese temperament, wat daardie besadige temperament is, wat altyd net steady is, as ek die Engelse woord kan gebruik, hy gaan nie op en af regtig nie, hy bly maar net altyd dieselfde in sy temperamentsvoorkeur, maar die beginsel bly, dat ons nie daardeur beheer moet word nie, ons moet geesbeheerd leef. En dis hoekom ek altyd sê, vandag is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig daaroor en bly wees, want ons liewe Vader het met my pad gestap, soos ek seker is met jou en met baie van ons luisteraars dalk, ook 'n pad gestap en met my gepraat en gewerk en gesê, my seun, maar moenie so op en af wees nie, moenie beheer word deur hierdie temperament tipe van jou nie, want dis nie wie jy is nie, jy is nie 'n melankoliese persoon, jou identiteit in Christus gefundeer, soos ons laas ook van gepraat het in 2 Korintiërs 5, 17 en 18, jou temperament in Christus is 'n temperament wat geesbeheerd leef en wat bo die omstandighede leef, wat nie leef vanuit 'n dimensie van, maar dis hoe ek voel nie, want die Hebreërs sê vir ons baie duidelik, die regverdige sal nie leef deur gevoel nie, nie deur wat hy of sy voel nie, maar deur geloof, en daarom leef ons vanuit geloof in die woord van God, wat die krag het om ons siele te red, die krag het om ons denke te red, en daarom praat ons rondom die woord, praat ons met mekaar rondom dit wat die Here vir ons wil sê. En daarom kyk ons dan weer vandag verder na Romeine 8 oor die geesbeheerde lewe, die lewe wat God wil hê ons moet lewe, want dit is die sleutel waarin die lewe van oorwinning lê vir jou en vir my en vir almal van ons op hierdie aarde. Ek het gelees laas Romeine 8 vers 1 tot 6 en dit was ons vorige twee sessies. Nou in die laaste twee sessies moet ek my beywer om die waarheid te sê, dalk nog 3, maar ek gaan probeer die laaste 2 nog doen. Gaan ons heel wat meer spoed optel. In die laaste 2 sessies wil ek graag klaarmaak met Romeine 8, want is so besondere stuk, so kom ons kyk of ons dit so gedoen kan kry, maar kom ek lees dan vanaf vers 7 af. Onthou, ons het gekyk aan vers 6 mos, van dit wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe en vrede. Lewe en vrede, dink daar aan die vrede van God, wat jou porsie is wanneer jy volgens die gees van God wandel en volgens die gees die lewe van God bedink. Vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die vlees, soos ek al voorheen gesê het, kan homself nie aan die wet, aan die hart, aan die wil, aan die denke van God onderwerp nie, want die vlees is nie God nie. God is bo die vlees vrewe. God is 'n geestelike wese wat deur sy gees in ons harte kom bly en deur sy gees vir ons die ware hartklop kom aanwys, die ware ritme van die lewe en vir ons wys, maar dis deur daardie geesgefundeerde, geesbeheerde lewe wat ons lewe en lewe in oorvloed kan smaak. Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Sien, daar wys die woord maar net, dit is hoe dit is. Ons kan nie God tevrede stel as ons vanuit 'n vleeslike posisie opereer nie. Wanneer ons vanuit 'n vreeslike, vleeslike posisie opereer nie, ons kan nie God behaag nie. Dis soos Paulus weer eens sê in Romeine 7, die goeie goed wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die goed wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Wie sal my verlos van die sondige, menslike, vleeslike bestaan? Dank God sy Jesus Christus, deur Jesus Christus wat ons verlos van die sondige, vleeslike bestaan. Aan die kruis is dit vasgespijker, vasgenaal, eens en vir altyd, die sonde las weggevat. God hou dit nie meer teen jou nie, hy is lief vir jou, die oomblik wat jy aanvaar het, dat hy in jou lewe kom as verlosser en saligmaker, en jy jou lewe oorgegee het vir hom, het hy gekom en gesê, maar ek gee jou 'n nuwe lewe, 'n lewe van oorvloed, my lewe, die lewe van die gees. En daarom nou kan ons God behaag, nie vanuit ons eie posisie nie, maar vanuit 'n posisie waar ons vanuit 'n geestelike dimensie leef, soos wat Jesus gesê het in Matteus 5:48, wees julle dan perfek soos wat julle hemelse Vader perfek is. Daardie is 'n standaard wat ek en jy nie kan bereik nie. Dis ontoereikend vir ons, dis onmoontlik om God te behaag vanuit onsself, soos Jesaja ook sê, al ons goeie werke is soos vuil lappe voor die Here. Paulus ook weer eens elders in Romeine 7, wat praat daarvan dat daar in myself, dis nou in my vlees, niks goeds leef nie. En dit is die realiteit daarvan, want is alleenlik God se lewe wat homself kan behaag. God alleen kan vir God behaag. Die lewe van hom in ons is die lewe van die gees en die lewe van oorwinning. Daardie lewe lees ons van, as jy wil gaan selfstudie doen, lees ons van in Galasiërs 5 vers 22 tot 24, wat praat van die vrug van die gees, wat ek miskien eendag by kan stilstaan, as ons kyk na wat is die gees, hoe lyk die lewe van die gees, wat is die vrug van die gees, liefde, krag, selfbeheersing, verdraagsaamheid, al hierdie elemente is die vrug van die gees. En is nie vrugte van die gees nie, dis die vrug, dis een vrug van die gees, as jy kyk na Galasiërs 5:22 tot 24, soos 'n lemoen as te ware, wat verskillende kompartemente het, maar dalk later, soos ek sê, op 'n ander geleentheid, kan ons daarna verwys. En die wat in die vlees is, kan nie God behaag nie, soos nou reeds gestel. Vers 9, maar julle is egter nie in die vlees nie, jy wat luister na die woord van die Here vanaand, jy wat Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker en jou lewe oorgegee het aan hom, om as jou meester, as jou koning, as jou heerser vir jou aan die hand te vat en te lei, jy is nie meer in die vlees nie. Doen ons partykeer vleeslike dinge? Ja, soms doen ons hierdie vleeslike goed. Partykeer vang ons hierdie dinge aan wat vanuit 'n vleeslike dimensie sy oorsprong vind, maar die feit is jy, jou posisie in Christus is nie meer in die vlees nie. God sê dat jy saam met hom verhewe en jy sit saam met hom in die hemelse plekke, sê Efesiërs ons baie duidelik. Jy is nie meer positioneel in die vlees nie. Daardie vlees is gekruisig, dit is uitgesorteer. Maar nou moet ons seker maak, ons wandel nie meer volgens daardie ou gedagtes, daardie ou herinneringe van die vleeslike, vreeslike goed wat ons aangevang het nie. Maar vers 9 sê duidelik, jy is nie egter in die vlees nie, maar in die gees, dit is wat jou ware identiteit is, dis jou ware posisie in Christus. En dan sê dit, as naamlik die gees van God in julle woon. Dis nou, as die gees van die Here in jou is, en hy is mos, nê, jy wat luister, wat 'n kind van God is, wat die gees van die Here in jou dra, jy het die gees van God. Hoe weet ek dit? Want die woord is baie duidelik daaroor. Niemand kan sê dat Jesus Christus is die Here as jy nie die gees van God in jou het nie. Nou, ek is oortuig daarvan dat jy kan sê dat Jesus Christus is Here, dat Jesus Christus is God. Nou, as jy dit kan sê, dan is dit 'n teken, 'n bewys van die gees van God wat in jou woon. As jy om een of ander rede dalk bietjie onseker is, man, sê dit sommer nou daar waar jy in die stilte luister aan die ander kant van die draadloos, maar jy weet jy die gees van God. As hierdie woorde tot jou gees, tot jou hart spreek, het jou hart warm maak, dan weet jy daar's iets binne jou. Dis die lewe van God. Dis die gees van God wat jou animeer, wat jou lewendig maak. En jy is nie meer in die vlees nie, maar jy is in die gees, as naamlik die gees van God in jou woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou, ek praat met julle as gelowiges, ek praat met jou as 'n gelowige vanaand, met die oortuiging dat jy die gees van God in jou dra. Maar as jy om een of ander rede dalk twyfel het, vra net vir die Here, erken sy naam, maak seker daarvan, kry daai saligheid sekerheid. Maar ek is oortuig daarvan, dat as jy na hierdie woord luister, en jy het 'n liefde vir die Here, man, dan het jy die gees van God in jou, en veral dan mos nou, as jy kan bely, dat Jesus Christus is jou Here, jou verlosser, en jou saligmaker. As daar enige onsekerheid is, laat weet my, maak kontak, die mense by die radiostasie het my besonderhede, saligheid, sekerheid is belangrik, maar dit wat ek vir jou wil sê, is die feit, dat jy na die woord luister, en daar's iets in jou hart wat brand, daar's iets in jou hart wat resoneer hiermee, beteken dat jy dra die gees van God in jou. So wandel in die sekerheid daarvan. Die feit dat God jou getrek het na sy woord toe, die feit dat jou ore oop is vir dit wat God die Vader, jou Vader, jou Pa vir jou wil sê, beteken jy dra die gees van God in jou lewe. So jy is nie in die vlees nie, jy is in die gees. Vers 10. Maar as Christus in julle is, soos hy is, soos hy is, Christus is in jou, die hoop op glorie, soos Kolossense 1:27 sê, as Christus in jou is, soos hy is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Weer eens, dit gaan terug na ons vroeër gesprek 'n paar weke terug, waar Jesus Christus aan die kruis, Kolossense 2, hier vanaf vers 7 deur na 15 toe, Kolossense 2, 7 tot 15, na die hele gedeelte, besondere stuk om te lees, het hy met die volheid van God in hom, en jy wat in volheid in hom is, het hy alles wat van jou sondig was, het hy gekruisig aan die kruis, dis vasgenaald in die kruis, al die verordeninge, al die aanklagte, alles, al die sonde, al die slegte goed, alles het aan die kruis vasgenaal, dit het geen meer hou vas op jou nie, dit het geen meer reg in jou lewe nie. Daarom laat ons soos Paulus kan sê in Galasiërs 2:20, ek is gekruisig en jy kan het sê vandag, ek is gekruisig saam met Jesus Christus, die lewe wat ek nou mee leef, leef ek nie uit my eie vermoë nie, ek leef het nie meer uit my eie lewe, vleeslike vermoë, my vermoë om God te probeer behaag nie, nee, daardie lewe leef ek vanuit die gees van God, vanuit die geloof van die seun van God, wat in my woon, dis die krag, dis die realiteit van hierdie lewe, van God almagtig, wat in jou woon, en hy sê vir jou, dat as hierdie Christus in jou is, soos hy is, dan is jou liggaam dood, so moenie bekommer mee oor jou liggaam, en jou sondige vleeslike natuur nie, daai ding's vasgenaald in die kruis, dis gekruisig, dit is uitgesorteer, maar die gees is lewe, vanweë die geregtigheid van God, hierdie gees wat God vir jou gegee het, hierdie dimensie van wie God homself is, van wie hy in homself in jou in gebore het as te ware, daardie geesdimensie is 'n gees van lewe en geregtigheid, jou stand in Christus is geregtig, jou posisie saam met hom op die troon, soos wat jy gesetel is saam met hom in hemelse plekke, soos Efesiërs van praat, daardie posisie is secure, dis veilig, dis 'n plek van geregtigheid, so daarom kan ons nie en mag ons nie toelaat, laat die vyand ons kom aankla in ons denke rondom geregtigheid nie. As jy voor God gekom het in Jesus Christus en jy het gesê, Vader vergewe my, ek het die merk gemis, het hy jou vergewe, eens en vir altyd. Jy hoef nie aanhoudend die hele tyd om verskoning te vra nie, hy het dit eens en vir altyd gedoen. Nie om te sê, dat het nie 'n goeie gewoonte is nie, ek doen het gereeld, om die waarheid te sê daagliks, as ek die merk mis, maar ek doen het meer van my onthaalwe, om te erken, ek het die merk gemis, ek het 'n fout gemaak om te leer uit my foute uit, maar dis nie 'n sonde bewustheid nie, dis nie 'n veroordelende ding nie, want onthou Romeine 8 vers 1, waar ons begin het, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, jy wat in Christus is, daar is geen veroordeling vir jou nie, God het jou vrygemaak deur sy gees, so nou leef ons vanuit die posisie van geestelike geregtigheid voor God, alle aanklagte is verwyder. Wat 'n wonderlike wete om nie dit te weet nie. Dis vanuit daardie posisie van die vrede, van die liefde, van die vreugde van God, wat jy lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur die gees wat in julle woon. Wat 'n besondere stuk. Kom ek trek net so bietjie die vleis van die bene af. Laat ek net so bietjie uit mekaar uittrek vir ons, laat ons dit beter kan begryp. Wat hier staan, vers 11, is so 'n besondere vers. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, dis wat ek nou net gesê het, die hele afgelope paar minute, die gees van God wat in jou woon, die lewe van God wat in jou woon, glo jy dit? Glooi jy dit, vat dit, want dis die waarheid, dis die realiteit, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, hy wat Jesus uit die dode opgewek het, daar die selfde opstandingskrag, daar die selfde opwekkingskrag wat hy Jesus uit die dode opgewek het, as daar die gees in jou woon, daar die selfde opwekkingskrag, dan luister jy na, as hy in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur die gees wat in julle woon. So hierdie selfde God, met die selfde opstanding, opwekkingskrag, wat hy Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, daar die selfde God, sê Paulus vir ons, sal ons, my, jou liggaam, sal hy krachtig en lewendig maak, deur die gees wat in ons woon. Nou ja, hierdie is natuurlik vir eendag bedoel. Dis natuurlik bedoel in drie dimensies, nie net eendag nie, maar in drie dimensies. God het ons lewendig gemaak in Christus Jesus, deur ons te wederbaar deur sy gees wat in jou woon, en hy gaan ons eendag in ons lewende, in ons liggame weer lewendig oprig, ons stoffelike afgesterwe liggame gaan weer, afgestorwe liggame gaan weer opstaan in die heerlikheid van 'n verheerlikte liggaam, maar besef ook, daar is 'n huidige applikasie nou, daar is 'n huidige applikasie in jou huidige toestand, wat God vir jou nou sê, ek kan nou reeds, ek wil nou reeds jou lewendig maak in jou liggaam. Waarvan praat jy, Charles? Bly het gevra. Die feit van die saak is, ons liggame is sterflik. Ja, ons liggame mag dalk ook agteruit gaan op 'n sekere stadium, maar die feit is, die gees van God wat in ons liggame woon, het die krag, het die vermoë, en daardeur wil ek jou net aanmoedig om dit te besef, en daarin in te tap, om in geloof daarin in te druk. Dit wat in jou leef, is God homself. Dit wat in jou binneste, in jou hart klop, in jou denke rond beweeg, deur al die neurons, al die stroombane, alles wat daar so opereer, lewendig is en bestaan, alles wat binne jou is, is, as jy gewederbaar is deur die gees van God, is God homself. Dis die gees van God, dis die lewe van God, dis die krag van God almagtig. Want dis wat die woord vir ons sê, nie net hier nie, maar ook 2 Petrus 1, as ons reg onthou en lees daar, nê, wat praat vanuit ons alles gegee wat ons nodig het vir 'n lewe van goddelikheid. Dis die krag van God, dis die lewe van God, wat ek wil hê, jy moet besef, en wat die Heer wil hê, ek en jy, elkeen van ons, ten diepste moet besef, en waardeer wat in ons leef, meer belangrik, meer akkuraat, wie dit is wat in ons leef. Jesus Christus homself leef binnen ons, en as daardie krag van God, wat in Jesus hom opgewek het uit die dood uit, daardie selfde krag kan my en jou opwek, in ons omstandighede ook, waar partykeer ou voel, maar 'n ou wandel in 'n plek van half doodsheid, nê, 'n plek van negativiteit, 'n plek waar jou liggaam nie lekker voel nie, en ek praat nie net van fisiese gesondheid nie, so belangrik as wat dit is, maar ek praat ook van emosionele gesondheid, ek praat van 'n denke wat geanker is in die lewe van God, die oorvloed van God, die sprankel van God. denke, 'n lewe, 'n hartklop, longe wat asemhaal, wat uitroep na die Here elke dag, elke oomblik en sê Here, dankie vir hierdie dag want dit is die dag wat U gemaak het. Ek sal juig daaroor en bly wees want dis die realiteit van hierdie gesondmakende gees wat in jou woon. So as daar iets in jou liggaam is, fisies of emosioneel, wat nie lewe en lewe in oorvloed is nie, wil ek in geloof tot daardie ding spreek vandag deur hierdie woord wat ek deel en ook in gebed as te ware nou eintlik deur gebed sommer net oor jou verklaar. Mag jou liggaam, mag elke sel in jou liggaam die krag en die lewe van God beleef, soos wat die krag van sy Heilige Gees wat in jou leef net tot volheid kom en daar dieselfde opwekkingskrag jou lewendig maak deur die Gees van God wat in jou woon. Ek verklaar dit en ek glo dit oor jou. God is nie 'n mens laat hy sal lieg nie. Daardie lewendmakende krag is jou porsie. Dit is tot jou beskikking. Kom ons dink aan 'n onlangse voorbeeld wat ons gehad het. Die eerwaarde Billy Graham wat geleef het tot op die ouderdom van 99 jaar. 99 jaar en nog aanhoudend die woord van God bly verklaar het. Ons het met heimwee geleer ook nou van die afsterwe van 'n baie geliefde teoloog, ook internasionale teoloog, J.I. Packer, wat op die ouderdom, ek dink amper van 102 of 103 nou oorlede is. Nou, dit gaan nie oor groot en hoë ouderdomme nie, maar dit gaan oor 'n lang lewe. Die woord sê, eer jou vader en jou moeder, laat jy lank mag lewe in die land wat God jou vader, wat jou God vir jou gegee het. In hierdie plek, in hierdie aards bestaan wat God vir ons hier het, wil hy ons moet lank lewe. Hy wil hy ons moet daai hê van hemel op aarde, soos Deuteronomium sê. Hy wil hy ons moet dit beleef en sien, soos Sagaria ook, wat Jesus in sy arms vasgehou het. En Sagaria kon sê, nou kan ek gaan, want ek het die verlossing van God gesien. Daar is verlossing wat jy smag na in jou lewe, wat jy God se hand wil sien in jou lewe. Die Here wil dit moontlik maak vir jou, en sy krag en sy lewe is in jou om dit alles te laat realiseer. Wat ek probeer doen is, soos ek wil jou aanmoedig met al die omgee in my hart en al die liefde van Christus in my wat my dring, wil ek jou aanmoedig om te glo, om te hoop, om vas te hou aan die woord van die Here, want dit is die waarheid. As God dit sê, dan is dit so. Dit kan nie anders wees nie. God kan nie lieg nie, hy is nie 'n mens, laat hy sal lieg nie. Nou daarom, vers 12, daarom dan broeders en susters, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Ons kan nie, as gevolg van al die wonderlike goed wat God vir ons gedoen het, kan ons nie meer bekostig om na die vlees te leef nie. Ons kan nie meer bekostig om te leef volgens my eie whims nie, as ek die Engels mag gebruik, dit wat ek wil doen, wat my tevrede stel nie. Dit gaan nie oor my nie, dis nie my lewe nie, dis nie jou lewe nie. God het homself aan ons verbind en hy het ons lewens gekoop deur Jesus Christus en daarom moet ons deur sy lewe lewe, daarom moet ons deur sy gees lewe. Vers 13 herhaal net weer, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. En hierdie sterwe praat nie net van fisiese sterwe nie, dit praat ook van sterf in terme van emosionele, geestelike omstandigheids ervaringe, die lewe wat jy wil probeer bou, dit wat jou lewendig maak, ook in jou mens wees, daardie dimensie, daardie aspek van die lewe geniet, van 'n lewendige lewe ervaar, van 'n vreugdevolle lewe ervaar. My pa het altyd gesê, en ek wil hom eer daarvoor, Robert van Onslin, altyd gesê, my pa het altyd gesê, jy bepaal jou eie geluk, jy is verantwoordelik vir jou eie geluk, en dit is so waar, jy bepaal dit, jy is verantwoordelik daarvoor. Maar die realiteit is, daar is 'n bron, daar is 'n plek waar dit vandaan kom, en die plek waarvan vanaf kom, is vanuit die Gees van God, die lewe van God, want is daar waar ons die besluite kan neem en bekragtig kan word om die geestelike, oorvloedige, vreugdevolle lewe te leef wat God vir ons oormerk het. Jy sien, is besluit, en die belangrikste besluit hier om te neem, weer eens vers 13, is om nie na die vlees te lewe nie, want as jy na die vlees lewe, die eie ek, soos my pa ook altyd gesê, die eie ek, as ek leef net na my eie ek, my eie sin, my vleeslike begeertes, dit is hoe mense die vlees kan herken, die vlees is altyd ek, myself, my eie ek, wanneer ek wil leef na my eie begeertes, dan sal ek die dood tegemoet gaan, en weer eens, dis nie net dood fisies nie, maar dood ook oor omstandighede, en dood oor die kwaliteit van lewe, wat God eintlik wil in ons met 'n oorvloed beleef, deur Jesus Christus. Vers 13, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hoe werk hierdie doodmaak? dis eenvoudig deur nee te sê. Eenvoudig deur nee te sê vir die vlees, eenvoudig deur nee te sê vir die verkeerde goed, en om ja te sê vir God, om ja te sê vir sy woord, om ja te sê vir die lewe na die gees. Vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Jy is 'n kind van God as jy deur die gees van God gelei word. Want jy het nie ontvang, vers 15, jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Nee, glad nie. God is liefde, hy is nie vrees nie. En hy wil nie ons moet vrees ooit nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba, Vader. En daardie woord Abba is die Arameese troetelwoord as te ware, die woord van bewondering wat Papa is. Papa, Vader, Abba. Papa, Vader, die gees van aanneming waardeur ons kan roep, Abba, Vader. Vers 16, die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dit dan tot vers 17. As die Here ons spaar en geleentheid ons toelaat op 'n stadium, mag ons dalk bietjie gesels oor vaderskap, ook oor die gees van vaderskap en die gees van seenskap wat net so belangrik is. Maar laat ek net gou vinnig weer reflekteer hier oor vers 15. Dat ons net bepeins vir 'n oomblik wat vers 15 vir ons sê, dis so kragtig vers 14 en 15. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, vers 15, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba, Vader, Papa, Vader. Vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Jy is 'n kind van God. God het sy gees as hemelse Vader, het God die Vader sy gees in jou lewe ingeblaas. Nog meer is dit, hy het homself verbind aan jou as jou pa. Nou Jesus sê elders, as ons as aardse vaders, wat in vergelyking met God die almagtige Vader, as ons as aardse vaders goeie goed teen ons, vir ons kinders doen, en uiteindelik boos is of onderdanig is, dit is tweede of derde, vierde klas, dit is heel achter in die rij van goeie intensies, goeie werke, in vergelyking met wat God kan doen, hoeveel te meer sal dit wat ons goed doen as aardse vaders, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie verder gaan nie. En dis wat die rest van Romeine 8 ook van praat, wat ons later na sal kyk, volgende geleentheid, waar God die Vader sê, ek is jou pa, ek is lief vir jou, ek het my lewe vir jou gegee, ek het jou diep en innig lief, ek het my verbind aan jou, ek het 'n verbintenis aan jou en aan jou lewe, ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Wat jy ook al deurgaan in jou lewe, wil ek jou daarmee laat vandag. Laat jy sal weet, dat God die Vader is vir jou, hy is lief vir jou, hy het sy gees in jou ingeblaas, ingesit, hy het homself verbind aan jou, in verbond, in die nuwe verbond is jy ingebind deur God die Vader, deur sy liefde vir jou. Hy hou jou regterhand vas en niks kan jou uit sy hand uitpluk nie. Sien aan uit om weer met jou volgende keer te kan gesels, as die Here ons spaar, hoe Romeine 8 verder, en sy wil is so, en mag jy regtig verkoop en versterk word deur die woord, soos wat jy ook selfstudie doen, en ek wil jou aanmoedig, vat Romeine 8, lees het net weer 'n slag deur, onderstreep dit in jou Bybel, as jy onderstreep in jou Bybel, of maak notas, net soos wat jy studeer ook, maar maak notas, en laat die woord van God jou op niet net verryk en versterk, in die naam van Jesus Christus, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, dankie dat u bemoeienis maak met ons, dankie dat u lief is vir ons, dankie vir die hand oor elkeen van u seuns, u dogters wat luister na hierdie uitsending. Ek wil oor elke luisteraar, wil ek die guns, die genade, die vrede van God verklaar, dankie vir goedheid en guns wat hulle volg al die dae van hulle lewe, en dankie dat ons deur die gees van God gelei kan word, en soos kinders, u kinders kan uitroep, Abba, Papa, Vader, dankie vir u groot, groot liefde oor ons, en dankie dat u so wonderlike Papa Vader is, wat ons diep en innig lief het. Ons eer u en ons loof u, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Amen en amen. Mag het baie goed gaan met jou, alle sterkte en voorspoed vir die week wat voorlê. Weet dat die Here is met jou, weet dat die Here is vir jou, en laat hy goeie planne vir jou, planne van voorspoed en nie teespoed nie. Tot 'n volgende keer.